У якасці аднаго са становчых момантаў дэбюрократызацыі знешнеэканамічнай дзейнасці прэзідэнцкія аналітыкі называюць замену за фармалізаванага механізму афармлення гандлёвай аперацыі на рэгістрацыю здзелкі ў банку паводле заяўнага прынцыпу. Рэгістрацыя будзе ажыццяўляцца ў дзень падачы дакумента, які пацвярджае гандлёвае пагадненне. Апроч таго, па шэрагу пазіцый выключана неабходнасць узгаднення здзелак з канцэрнам Белдзяржхаршпрам, а таксама атрымання адбітку штампу беларускай універсальнай таварнай біржы паводле дамоваў, падпісаных на біржавых таргах. Дагэтуль тэхнічныя працэдуры расцягваліся на некалькі тыдняў. Былы міністр знешнеэканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч падобныя ліберальныя крокі ацэньвае станоўча, аднак зазначае, што з імі ўлады спазніліся на ўвесь тэрмін прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі. З іншага боку, ён не верыць, што паслабленні прывядуць да інвестыцыйнай актыўнасці ў разгар фінансава-эканамічнага крызісу.
Все это с опозданием. Это должно регулироваться законодательством. А все эти указы сегодня есть, завтра отменяются. Мы живем в советском периоде, который продолжается в нашей экономике, и в наших мозгах, и в нашей политике. Инвесторы смотрят, что это не та нормативная база, которая дает возможность свободно, прозрачно работать.
Доктор экономичных наук Геннадь Лыч лічыць, что імгненнага эфекту от таких заходов чакать тяжко. На его думку, при любых варыянтах кантроль за знешнеэканамічнай дзейнасцю застаецца ў кампетэнцыі дзяржаўных структураў, якія ў сваёй працы кіруюцца грувасткімі інструкцыямі, бясконца далёкімі ад дэкляраванага лібералізму. Патэнцыйных інвестараў па-ранейшаму палохае непрадказальнасць беларускай мадэлі, калі следам за дазволам на дзейнасць можа здарыцца экспрапрыяцыя.
Тыя ж капітальныя ўкладанні, якія ідуць да нас, ані ж мізэру параўнанні з тым, што трэба. Значыць, усё гэта апускаецца ўзровень, хаця кіраўніцтва з гэтым згодна, але ж ніяк яна не можа не апускацца, калі нас няма ні навукі, ні сродкаў. Правда, гаворыць ён не так, як я кажу. Што пад маім поўным кантролем захоўваецца ўласнасць, улада і грошы. Так я сам сабе думаю, што якая будзе лібералізацыя, калі пад поўным дзяржаўным кантролем улада, уласнасць, грошы. Новая шыльда будзе, і ўсё. Новыя словы. Тут не стае застаецца.
Між тым, ва ўказе Аляксандра Лукашэнкі, накіраваным на спрашчэнне знешнегандлёвай дзейнасці, сцвярджаецца, уступленнем у сілу дакумента магчымасцей па гандлёвых аперацыях будуць пашыраныя, у тым ліку пры правядзенні рэзідэнтамі разлікаў. А гэта павінна спрыяць прытоку ў Беларусь грошай замежных бізнэсоўцаў і кампаній.